Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019 ýylyň 15-nji ýanwary hepdeniň tişinde güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan topkun Owganystanda paraçylygy gurtdy berjekdigine ýanar. Türkmen mediýasy ýrymlara esaslanyp ýurdun özgörýändigini ynandyrjak bolýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Britan kanun çıkarıcıları hükümetin Evropa Birleşiginiň düzümünden çıkmak boyunca hüdürleyen Brexit diýilip bilinýän taslamasyna ses berýärler. Ses berilişiň öňýany Premier-Minister Theresa May ýok diýilip ses berilse, bu ugurdaky tagallalaryň puja çykyp biljekdigini duýdurdy. Consequences of voting against this deal tomorrow are becoming ever clearer. Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginiň düzümünden resmi ýagdaýda çykmak üçin soňky senesi 29 mart diýilip kesitlenipdi. Egerde ses berilişde ýok diýilse, onda Brexit planlarynyň näme ýalymlygy uçuramagy mümkin. Ekspertler käbir ylalaşyklar göz öňünde tutulmasa, onda Britan ykdysadyýetiniň garmy gürmelige sezewar boljakdygyny aýdýarlar. Mayň planynyň tanqidçileri, Sultanda öz partiýasynyň wekilleri, munyň ýurdy Ýewropa Birleşiginiň düzgünlerini bakna edip saklajakdygyny we ýurdun öz garaşy söwda siýasatyny ýöredip bilmejekdigini aýdýarlar. Talavan kavalda içi partladıcılı uluğ vilen amala asırılın hücumun cevap kerçiligini öz üstüne aldı. Dasarı yurtluların binasının koloyunda amala asırılın partlamada ağzından 4 adam öldü, başka da 113'si yaralandı. Bu arada yurdun sağlık ministerliği maglumat veriyer. Cengçi toparının metbuot vekili Zabihullah Mucahid 4 hüvüsücinin özlerini içi partladıcılı yük uluğlarında yarandıklarını ve köp sahne dasarı yurtluları öldüründüklerini aytti. İçerişler ministerliği hücumda 3 harave ve 1 rahit işgarının ölündüğünü, seride yaralananların arasında 12 ayalın ve 23 çağanın bardığını aytti. Amerikanın prezidenti Donald Trump hiç açan Rusya üçin işlemeyendigini aydıp, özünün Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ilteşiklerini soru astyna alýan hasabatlary uly ýagry yalan deyip adlandyrdy. Trump'ın ak tamdaki eden belliklerinden öň has dogrusy geçin dinç günleri The Washington Post neşeri Trump'ın Putin bilen geçiren gepleşiklerinin mazmunu boyunca doly jikme-jik maglumatlary bermendigini aydıp, makala çap edipdi. The New York Times neşirinde çap bolan beýleki bir hasabatda bellenmegine görä 2017-nji ýylda Trumpyň derňewler boýunça federal büronyň başlygyny wezipesinden çetleşdirmeginden soň büro Amerikanyň prezidentiniň Russiýanyň bähwitlerini arap hereket edip etmändigi dogrusunda derňewe başlapdyr. Trump derňewler boýunça federal büronyň we Amerikanyň adalet departamentiniň ozolky resmilerini ýakasy gaýyşly deýýuslar diýip adlandyrdy. Polşa boýunça müňlerçe adam Gdansk şäheriniň merhum häkiminiň hatyrasyny tutup ýörüş geçirdiler. Pavel Adamowiczi xayr sahabat çärisinde hücum edilip, onun yüreğine pıçak bilen urulupdi. Bu hadisanın ertes günü, yağni 14-nji ýanwarda ol keselhanada ýogoldy. Adamowiczin 20 mil töwereği yol wasçylyk eden Gdansk şäherinde müňlerçe adam ýörüş geçirdi. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk öz dostunyň we ozolky siýasy egindesiniň hatyrasyny tutmak çärisine gatnaşmak üçin onuň doguduk şäherine geldi. Paýtagt Warszawadaky müňlerçe adam hatyra ýörüşini geçirdiler. 13-nji ýanwardaky hüjümden soň Adamowiczin taglygy ençeme sagatlap agyr ýagdaýda bolup, oňa 4 sagat çemesi operasiýa edildi. Biziň tagallalarymyza garamazdan biz onuň janyny halat edip bilmedik diýip doktor Thomas Stefaniak aýtdy. 20 ýaşly aýplanýan wakanyň bolan ýerinde tutuk edildi. Eýran kosmosy öz satelitini uratmakça bolanda älem gämisiniň orbita ýetmän şowsuzlygy uçrandygyny mälim etdi. Bu Amerikanyň Tehranyň raketa tinyglarynyň BMG-niň rezolýusiýalaryna çapraz gelýändigini aýdyp, bu wardaky degişli duýduruşlaryna gabat geldi. Eýranyň telekommunikasiýalar ministri döwlet telewideniýasyna beren maglumatyna görä, Payam satelitini daşaýan raketa uçuşyň 3-nji tapgyrynda gerekli tezligi alyp bilmändir. Eýran kosmosy 2 sateliti ugrotmakçy bolýandygyny aýdýar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Eýranyň bu baradaky planlarynyň Tehranyň BMG-niň rezolýusiýalaryny näme derejede äsirmezçilik edýändigini görkezýändigini bildirdi.